hüquqda olan demokratlar İraqa əlavə qüvvələr göndərmək təklifinə dəstək verməyəcəklərini bildirirlər. Onların alternativ planları isə hələ görsənmir. Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Joseph Biden Fox News televiziyasının müsahibəsində hökumətin İraq siyasətinin iflas üzrə olduğunu deyib.
The question is, do we continue with a policy that is failing?
Məsələ budur. Biz iflasda olan bu siyasəti davam elətdirməliyikmi? Ötən 13 ayda biz buna çalışmışıq. Bağdaddakı qoşunları artırmağa. Dostumuz hökumət təəssüf ki, işi gerilətdi. Hərbi həll yolundan öncə siyasi həll yolu tapılmalıdır.
Kongresin hər iki palatasında yenicə çoxluq qazanmış demokratların liderləri ötən həftə Buşa məktub göndərmişdilər və onu İraqdan qoşunları çıxarmağa başlamağa çağırmışdılar. Senatdakı çoxluq lideri Harry Reid və bir də nümayəndələr palatasındakı çoxluq lideri Nancy Pelosi 4 aydan 6 ayacan vaxtda qoşunları geri çıxarmağa başlamağın gərəkliyini bildirirlər. O biri tərəfdən bu hökuməti tamamilə əks bir plan cızır. Prezidentin yaxın vaxtlarda elan edəcəyi planda İraqa əlavə 20 min qoşun göndərmək və ölkənin bərpasına əlavə milyard dollar maliyyə ayırmaq təklif oluna bilər. Bir tərəfdən demokratlar Bushun İraq siyasətini tənqid edirlər, o bir tərəfdən bu plana nə cavab verəcəkləri üstündə də öz aralarında fikir ayrılıqları var. Senat və nümayəndələr palatasındakı demokrat liderlər həm vahid plan hazırlamaq istəyirlər, həm də respublikaçıların narazı hissəsini cəlb etmək yolları üstündə düşünürlər. Bütün bunlara baxmayaraq, İraq müharibəsinin maliyyəsini kəsə biləcəklərinə eyham vurmurlar. Pelosi'nin bazar günü dediyinə görə, hökumətdən tələb edəcəklər ki, maliyyənin İraqda nəyə xərclənəcəyini çox dəqiq göstərsin. Pullar qoşunları saxlamağa sərf olunacaq, yoxsa artırmağa. Senator Biden isə etiraf edib ki, Kongresin hakimiyyətini qanun məhdudlaşdırır və onun müharibəyə düzəlişlər elmək imkanı dardır. Bu imkan ondan ibarətdir ki, hökumətdən pulu nəyə xərclədiyini soruşsun. İraq müharibəsindən narazılar arasında Respublikaçı kongresmenlər də az deyil. Senatda Respublikaçı lideri Mitch McConnell bazar günü Fox News televiziyasına müsahibəsində müharibənin gedişinə təsir imkanlarının az olduğunu deyib.
Kongresin müharibəni mikro idarə eləməsi vasitələri yetərincə məhduddur. Kongres istəsə görə biləcəyi bir iş varsa, o da qoşunların pulunu kəsməkdir. Amma inanmıram ki, buna əl atılsın.
McConnell'in sözlərinə görə senatın əlindən bir də o gələ bilər ki, bəyanat versin, dinləmələr keçirsin. Kongresdə çoxluqda olan demokratların bir ümid yeri də Amerikada İraq müharibəsindən bağlı tənqidlərin artması sayılır. Demokrat liderlər ümid edirlər ki, İraq müharibəsinə diqqətin artması hökuməti qeyri-populyar siyasətdən çəkindirə bilər. Hələlik Kongres liderləri İraqla bağlı bir neçə dinləmə planlaşdırıblar. Bu dinləmələr son illər Kongresdə müharibəyə qarşı ən hayküylü tədbir sayılır. Hələ aydın deyil ki, həmin dinləmələr qoşunların çıxarılmasına səbəb olacaq, yoxsa bu hökumətinin qalan 2 illik müddəti boyu sonsuz debatlar gedəcək.
Bununla da xəbərlər başa çatdı, xəbərləri Vaqif Məmmədli və Elxan Nəsibli aparırdı. Birazdan Azadlıq Radiosunun verilişi Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam edəcək, proqramı Rövşən Qəmbərov aparacaq, söhbət Masallıdan gedəcək. İndi isə musiqi fasiləsi. Bugün məşhur rock ulduzu David Bowie'nin 60 yaşı tamam olur. O ad günü axşamını 5 yaşlı qızı ilə cizgi filminə baxmaqla qeyd eləyəcəyini deyir.
Azərbaycan şəkilləri.
Görürsən, hüzur məclisidir və yaxud da ki, toy məclisidir, çayxanadır. Yaşlı nəsil var, cavanlar var, orta təbəqə yoxdur.
Burada belə hallar da olur ki, oğlanlar qızlar üçün elçi yox, məhz qızlar oğlanlar üçün elçi göndərilər.
Bu böhtandır, bu yalandır, belə şey yoxdur bizdə, ola da bilməz.
Bir dənə maşın gəlir, qarğa kimi gedirik. Namanıma 2 mənbət pul alacaq, yaxud bir işir mən bura.
Azərbaycan şəkilləri.
Ha. Ha. At çox yaxşı heyvandır. Lap həyatın yaraşığıdır. Mən bunu yeri gəndə şəxsən maşından üstün bildim.
Niyaz 10 ildə at sürür Masallının Hişqədərə kəndinə. Gedən yolda taxta daşıyır. Çörəyə beləcə arabayla yük daşımaqdan çıxır.
Maşınlarla nətər yola gedirsə belə gedir.
Maşınlarla nə lafa var? Bu ölkəşmiş atdır, öz arabasıdır. Bir kimi eləmir. Roman gedib içində bu təsarifatında sərfərindir.
Niyaz deyir ki, cəmaatın dolanışığı çətindir və yük daşımaq lazım olanda çox vaxt maşına yox, at arabasına üstünlük verirlər.
İndi bu taxta ki daşıyırsınız, bu nə qədər fərq eləyir maşınla daşımaq?
Maşınla elə bir misal üçün, haradasa bir 3 şirvan fərq eləyir. Mənə misal üçün verirlər bir şirvan yarar, bir şirvan, misal üçün belə pul verirlər. Maşına gəlirsən 4 şirvan verməlidir.
Dolanışıq nətərdir?
Dolanışıq verəndə bamba bununla bir dənə axşama kimi bunu fırlatsam, az qazansın, yiyə bir 4 şirvan, 5 şirvan qazanır.
Günə?
Qazanır. Qazanır. Qazanır. Qazanır. İndi bir arada xeyda xeyda xeyda xeyda xeyda xeyda xeyda Öz təsarifatımla məşğul olam. İndi kim deyir misal üçün, bağlıyırıq gözləyir, xeyri bizim sadır.
Amma Masallıda dolanışıq səviyyəsi xeyli aşağıdır. Bunu da Masallının Azərbaycanın əhalisi ən sıx olan rayonlarının olması ilə izah edənlər var. Rayonda 190 minə qədər insan yaşayır. Ənənəvi təsərrüfat sahəsi, çayçılıq Sovet İttifaqı dağılandan sonra sıradan çıxıb çay sahələri yeri cəmaata pay torpağı kimi paylanıb. İndi kimi həmin sahələrdə ev tikib, kimi də çox kiçik olduğundan əkib becərmək də sərf eləmir deyə boş buraxıb. Masallı sözünün mənşəyi haqqında bir neçə ehtimal var. Bir ehtimala görə orta əsrlərdə Masallıya indiki İraq ərazisindən, Mosuldan köç eləyib gələnlər olub və Masallı sözü də onların adı ilə bağlıdır. Başqa bir ehtimala görə yerli cəmaat danışanda çox məsəl çəkir və Masallı sözü bundandır. Rayonun adının Masal bəy adlı şəxsin adından götürülməsi ehtimalı da var. Bütün bunları mənə Masallı məktəblərinin birində işləyən tarix müəllimi Müseyib Əkbərov danışdı. Dolanışığın çətinliyindən o, müəllimliklə yanaşı, həm də taksi sürücülüyü ilə məşğul olur.
Bu dağlarda demək, heyvan o heykəlləri hazırlanmışdır, figürlər var. Sonra dağların üstündə, məsələn, yamaclarda müxtəlif şəkillər var. Sonra o daşla qazılmış şəkillər var. Eyni ilə o Qobustan qayalıqlarında olan şeylər kimi. Yəni dağlarda da arxeoloji qazıntılar indiyə qədər aparılmıyor.
Mənim Masallıdakı Şah Səfəvi ocağına da Müseyib müəllim apardı.
Gələ baxa da, baxa görməyə, qəbri də var da, siz baxın.
Ocağın yaranması ilə bağlı rəvayəti ziyarətgahın xidmətçisi danışır.
O vaxt imam neçənci illə olub, mən bilmiyorum, Şah İsmail Xatayi gəlublar İslamiyyəti yaymaqdan ötürüyor. Gəlublar burada dincəlməyə. Burada dincəlublar, onlardan biri burada vəfat eləyir. Sonra yer yəsin çağırıblar, yeri pulla alıb Şah İsmail Xatayi. Pulla alıb buranı. Dəfin eləyib onu burada, qabrı da burada aşağıda. Dəfin eləyib, ondan sonra şey, o alıb elə ocaq. Onlar çıxıb gediblər, işitmə görə dərbandacan gediblər, İslamiyyəti yaymaqdan ötürü.
İnsanlar ürəklərində niyyət tutub Şah Səfəvi ocağına gəlir və nəzir verirlər. Masallıda dövlət səviyyəsində arxeoloji qazıntılar demək olar ki, aparılmasa da yerli sakinlərin özləri belə təşəbbüslə çıxış eləyiblər. Məsələn, Hişqədərə kəndində yaradılan fərdi muzeydə min illərlə yaşı olan qılınçlar, pullar, qablar toplanıb.
Azərbaycan şəkilləri.
Qədim yaşayış məskəni olması və üstəlik gözəl təbiəti, dəniz sahilində yerləşməsi, dağlar, meşələr, çaylar Masallını turizm üçün əlverişli eləyir. Bu siyahıya isti sunu da əlavə eləmək lazımdır. Unikal isti su bulaqları oynaq xəstəliklərinin müalicəsində əvəzsizdir. Buna baxmayaraq, yerli əhali bu gözəl diyarı tərk eləməkdədir. Amma əvvəlcə Masallıda qalmağı seçənlər barədə.
Ondan əlavəsiz gəliriniz yoxdur. Yox. 6 nəfər və çətin də axı onunla mümkün
deyil. Çətin gedə mən şərtmə qoyuram. Mən bunu deyirəm ki, gedə otur.
Hardasa sizin əlavə
gəliriniz var da, yerində aqlaşdır, ya haqqını
ver. Bu mübahisə Haküy Masallı rayon sosial təminat mərkəzindən gəlir. Hökumətin kasıblara verdiyi ünvanlı sosial yardım almaq üçün idarəyə müraciət edən vətəndaş gəlirlərinin düzgün hesablanmamasından gileylənir. Burada ən çox mübahisə doğuran məsələ əkildə əkilmədi torpaq sahəsinin gəlir mənbəyi sayılmasıdır. Masallıda əhali çox sıx olduğuna görə adam başına düşən torpaq sahələri çox kiçikdir, orta hesabla 3 sot, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq o qədər də sərfəli deyil və torpaqların çoxu ya əkilmir, ya da cüzi qiymətə icarəyə verilir. Amma kasıblara verilən müavinətlə bağlı giley-güzarı təkcə sosial təminat mərkəzində yox, başqa yerlərdə də eşitmək olar.
Bir dənə maşın gəlir, qarğa kimi gedirik. Hə. Nə varama 2 mənbət pul alacaq, uyaq bir şirvan bura. Onunla ailə saxlaya bilərik.
Qul bazarı deyilən yer Masallı şəhərinin mərkəzindədir. Hər gün bura onlarla insan toplaşır. Onlar tikinti işlərindən tutmuş yer belləməyə qədər nə iş desən qulpundan yapışmağa hazırdılar.
Bu da durmə bizi həm hörmətdən salır, həm də ki iş olmur. Bir gün olur, 10 gün olmur. Hə. Çay ərzində 25 dənə şirvan tutasan, o da heç olmur. 25 dənə şirvanı nə alə dolandıracaq?
Məktəb yerəndə uşaqlara paltar almaq lazım, düzdür? Məktəb paltar göndərməsiniz.
Mən 3 manata nə tərdə olanım? Nə xeyirə gedirəm, bilərəm, nə şərə gedə bilərəm.
Qul bazarı deyilən yerdə söhbətləşdiyim insanlar bildirirlər ki, hamısı kasıbdılar, amma hökumətin kasıblara 6 ay müddətinə verdiyi ünvanlı sosial yardımı ala bilmirlər.
Sənəti düzəldirir deyə bir ayın pulu mənə verməsin. Niyə ona verməli? Onu oraya kim cazmıyor? Qalmışım.
Rüşvətdir. Bəli, bəli.
Rüşvət məsələsini Masallı rayon Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktor müavini Emin Eminovdan da soruşduq. O, deyilənləri böhtan adlandırdı və qul bazarı deyilən yerdə toplaşanların kasıb olmadığını dedi.
Mənim gəlmələ yeznəm, keçən lift işdirirdi, indi onu su attırır. Onlar günə, məsələn, 3 şirvan, 4 şirvandan aşağı işləmirlər. Heçsinə yarım saat, 1 saat iş görürlər, 2 şirvan. Deyəsən, arada fəhlər, qrupda duran fəhlər gəlir. Nə qədər qazan, heçsinə qədər 10 şirvan, aya 15 şirvan. Yəni bu real rəqəmlərə belə deyək də, reallığa uyğun gəlməyən rəqəmdir.
Emin Eminov onu da deyir ki, yardım üçün müraciət edənlər arasında gəlirini gizlədənlər çox olur. Amma idarənin işçilərinin də bu məlumatları dəqiqləşdirmək imkanı az deyil. Məsələn, qonum-qonşu, icra nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri.
Biz araşdıranda görürük ki, yenə deyirəm, bu bazarda məsələn balıq satır. Heç bir qeydiyyatı yox, heç bir yerdə uçotu yox. Balıq satır, dollar satır əlində, nə bilim, çek satır. Nəsə də bir qara iqtisadiyyatda çalışır bu adam. Bu adam gəlirini gizlədib.
İndiyəcən Masallıda ünvanlı sosial yardım almaq üçün 8000 nəfər müraciət edib, bunların yalnız onda birinə müsbət cavab verilib. Müraciətlərə baxılması davam eləyir, amma vətəndaşlarla məmurların qarşılıqlı ittihamlarının kəsiləcəyini gözləməyə dəyməz. Bir tərəfdən hökumətin kasıb sayılmaq üçün tətbiq elədiyi şərtlər çox sərtdir, o biri tərəfdən isə ölkə iqtisadiyyatında uçot qeydiyyat sistemi mükəmməl olmadığı üçün insanların öz gəlirlərini gizlətmə imkanları böyükdür. Belə olanda isə hər şey qalır məmurun və vətəndaşın vicdanına.
Ay kişi, mən sənə deyirəm ki, bu pulu sənə sənədi vermiş yəni, sən pulu alacaqsan
belə. Ona qədər qoy sənə
düzəldir. Bəs mən dedim ki, ona...
Azərbaycan şəkilləri.
Görürsən, hüzur məclisidir və yaxud da ki, toy məclisidir, çayxanadır. Yaşlı nəsil var, cavanlar var, orta təbəqə yoxdur. Yəni, orta təbəqə artıq burada işsizlikdən bezib və buradan çıxıb gedib. Buranı tərk edib. Ona görə də bu evlər yersiz qalıb.
Mirzə kişi Mirzəyev Ərkivan kəndində müəllimdir, mənə bələdçilik eləyib kənddəki boş evləri göstərir. Bu evlərin sahibləri ailələrini də götürüb Rusiyaya gediblər.
Nə vaxta qədər yemiş əkib satasan, bu adi qənd və çay pulunu ödəmir. Müasir dünyada isə qənd çay umudunu yaşamaq olmaz. İndi kosmos əsridir, telefon əsridir, ondan sonra maşın əsridir. Bunlar olmayandan sonra mümkün deyil.
Həmsöhbətim deyir ki, Rusiyada pul qazananlar həm özlərini dolandırır, həm də Masallıdakı qohumlarına yardım eləyirlər. Xaricə işləməyə gedənlər arasında gənclər də çoxdur və bu həm də Masallıda oğlan və qızların sayının arasında tarazlığı pozub. Burada qızların ailə qurması böyük problemdir.
Burada belə hallar da olur ki, məsələn, oğlanlar qızlar üçün elçi yox, məhz qızlar oğlanlar üçün elçi göndərirlər.
Həmsöhbətin masalıdakı azsaylı qeyri-hökumət təşkilatlarından birinin, Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslıdır. Təşkilatın qərargahı olmadığı üçün onunla Ərkivan kəndində, yaşadığı evin həyətində söhbətləşdik.
Məsələn, belə olur ki, valideynlər özləri məsələn yayılla şaya buraxırlar ki, müxtəlif hüzur yerlərində, ya toy şənliklərində ki, bax mənim qızımın belə imkanı var, məsələn ona maşın veririk, işlə təmin eləyirik, məsələn əskərlikdən saxlayırıq, məsələn filan mağaza zor, onu da onun adına keçirdirir. Məsələn, özümüz də rəhmətə gedəcək, evimiz də lap ona verə bilərik. Elə belə, hamı da maraqlan həmin qızdan.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna ateynə xəlqoqsar fəsallil rəbbikə bənhər innə şanlıya qafıbələhtər. Sədəqəllahu ləliyiləzim. Siz ki, o suallar ki, bizə verdiniz ki, dediniz ki, burada qızları 13-14 yaşında ara verirlər. Masallar əslində xeyr, belə deyir oğlum. Bu böhtandır, bu yalandır, belə şey yoxdur bizdə və heç vaxtı da olmur, ola da bilməz.
Hacı İsa Sirəbil kəndindən olan molladı, deyir ki, nə o, nə də masallıdakı başqa mollalar yetkinlik yaşına çatmayanlara kəbin kəsməyib. Belə hallar təsadüfən ola bilər.
Bir qız, bir oğlan qaçsa eləsə, yəni qoşulublar, qaçıblar. Onda şəri hökümdən gələk bizim borcumuzdur, ata-ananın da borcudur, qız yəsinin, oğlan yəsinin də borcudur ki, dərhal onlara kəbin kəsilsin, zinanın qabağı alınsın, bunlar olmasın.
Hacı İsa deyir ki, az yaşlılara kəbin kəsmək addımı yalnız nigahdan kənar uşaqların doğulmaması üçün atıla bilər, amma Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslı deyir ki, az yaşlı qızların ərə verilməsi kütləvi hal alıb.
Hamı erkən nigaha meyllidir. Yəni, bugün bağçada çox uşaq ancaq fikirləşir ki, mən məktəbə yox, yəni ki, ailə həyatı qurmalıyam, yəni ki, bu dərəcədə bu problem var.
Fidan Abbaslı onu da deyir ki, masallı məktəblərində 8-ci sinifdən sonra dərs otaqlarında qızların sayı kəskin azalır, az yaşlı qızlarla ailə quranlar əsasən Rusiyada işləyib yaxşı pul qazanmış gənclərdir.
Aralarında 15 il fərq olur, məsələn üçün oğlanın 30 yaşı olur, məsələn qızın 14 yaşı, 13 yaşı, yəni çox yaşlı istəmirlər, ancaq az yaşlı. Valideyn də gör saxlaya bilmirəm, yəni ki, oxumayacaq, yəni qalır mənim üçün problem olur, verir gedir.
Həmsöhbətim deyir ki, 13-14 yaşlı qızların ərə verilməsi çox vaxt doğuş zamanı problemlərə səbəb olur. Həm də ailədə psixoloji problemlər yaşanır.
Kənd yeridə, bax, məsələn, yük evlə çox olur, məsələn, həyət, inək, toyuq, belə yükün altından çıxa bilmir. Ya intihar eləyir, ya ayrılır, yəni boşanma halları da çox olur, yəni ki, evlənir, yəni ki, bir müddət keçir, yəni ayrılırlar.
Masallıda həddi buluğa çatmamış qızların ərə verilməsini Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Cənub bölgəsi üzrə qazisi Hacı Mirqiyas Təhməzli də etiraf elədi, amma onun fikrincə bu məsələdə heç də bütün günah mollada deyil, ən böyük günah valideyndədir. Hacı Mirqiyasın fikrincə az yaşlıların ərə verilməsinə məktəb də göz yumur, müəllimlər, direktorlar belə hallara qarşı maarifləndirmə işi aparmırlar. Onun sözlərinə görə masallıda hətta belə bir adət də var. Sinif rəhbəri nişanlanmış qızdan xələt istəyir. Amma Hacı Mirqiyas bu məsələdə mollaların maddi marağının olduğunu da etiraf elədi. Masallıda öyrəndik ki, kəbin kəsməyin öz qiyməti də var. Yeni pulla 10 manat. Qazi hesab eləyir ki, son illər hər yerindən duran mollalıqla məşğul olduğu üçün az yaşlıların kəbin kəsilməsinə qarşı təkcə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi mübarizə apara bilməz. Dövlət orqanlarının köməyi lazımdır. Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslı isə düşünür ki, az yaşlılara nigah kəsməyə görə cəza tətbiq edilməlidir. Onun fikrincə, kəbin kəsməyə yalnız rəsmi nigah kəsildikdən sonra icazə verilməlidir. Rəsmi nigah isə qızlara 16, oğlanlara isə 17 yaşında ailə qurmağa icazə verir.
Azərbaycan şəkilləri.
Çöl quşu da yürür, ev quşu da yürür, laf belə göy quşu da yürür.
Qəzeti mən elə bir üç istiqamətdən göndərirəm. Məsələn, 50-sini birindən yollayıram, o ondan, o bundan. Yəni, bunlar tuta bilmirlər.
Azərbaycan şəkilləri.
Masallıda kəbinə meylin böyük olmasının səbəbi həm də bu bölgədə dinin təsirinin güclü olmasıdır. Bu, tarixən belə olub, dini azadlıqları məhdudlaşdıran Sovet İttifaqı dağılandan sonra isə masallıda insanların İslama meyli yenidən güclənib.
Cəmaət, Fələstin və Livanı bombardıman edən İsrail mallarını almaqdan çəkinin. Bu oxuduğum cümlə Masallı küçələrinə vurulan bir vərəqədəndir. Vərəqəni yapışdıran Cəfəri adlanan təşkilatdır. Masallıda bu cür vərəqələrin artması dini təşkilatların fəallaşmasından xəbər verir və onlar artıq siyasətə də müdaxilə edirlər. Cəfəri təşkilatının yaydığı bu vərəqədə həm də qonşu İranın dövlət siyasətini əks elətdirən məqamlar var. Vərəqədə İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyinin fitvaları və qərb ölkələrini itham eləyən fikirlərindən də statlar yer alıb.
Masallıda İran televiziyalarına da rahat baxmaq olur 5 kanala. Azərbaycan dövləti İranın Azərbaycanın teleməkanına müdaxiləsinin qarşısını alacağını bildirsə də, hələ ki buna nail ola bilməyib. Masallı cəmaatının müstəqil mənbələrdən informasiya almaq imkanları da məhduddur. Ölkənin hər yerində yayılan kütləvi informasiya vasitələri rayonun problemlərinə ara sıra toxunurlar. O ki qaldı əyalət mətbuatına.
Əyalətdə qəzetin yayım mexanizmi yoxdur. Yəni 186 minli Masallı rayonunda bu dəqiqə mərkəzdə cəmi 3 dənə kiosk var. 2 dənə də kətlərdir.
Zahir Əmənov redaksiyası Masallıda yerləşən Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktorudur. Cənub Xəbərləri müstəqil qəzetdir, Lənkəran, Cəlləbad və başqa Cənub rayonlarında da yayılır, amma baş redaktor deyir ki, məmurlar qəzetin yayımına maneçilik törədirlər.
Tək ki, o rayondan tənqid yazı gedibsə, ora qəzeti mən elə bil 3 istiqamətdən göndərirəm. Məsələn, 50-sin birindən yollayıram, o ondan, o bundan, yəni bunlar tuta bilmirlər. Elə bil səndə olan qəzeti yığışdırırlar, aydınlı görürlər, qəzet o tərəfdə yenə də paylanır. Məsələn, hər dəfə müxtəlif maşından zadlan, yəni bu şəkildə olur.
Zahir Əmənov deyir ki, yayma maneçilik törədilməsinin ciddi səbəbləri var. Bakıda çap edilən qəzetlərin hərəsindən Masallıya bir neçə nüsxə gətirilir və rayon haqqında hansısa tənqidi material veriləndə məmurlar bütün nüsxələri dərhal köşklərdən özləri alırlar. Beləliklə də həmin yazıların rayonda ictimai rəyə təsiri olmur. Belə yazılar əsasən Sərhəd rayonu olduğu üçün Masallıda bəzi məmurların narkotik maddə və insan qaçaqmalçılığını himayə eləməsi barədə olur. Belə mövzulardan Cənub xəbərləri də yazır, amma qəzetin köşklərdə deyil, ayrı-ayrı adamlar vasitəsilə özdə pulsuz yayılması məmurlara sərf eləmir. Rəsmi orqanlar qəzetə informasiya verməkdən də qaçırlar.
Biz sadəcə aşkarlıq istəyirik. Məsələn, bunlar aşkarlıqdan qaçırlar. Da ki, bugün polisə bir müraciət edəyim, burada oğurluq olub, plan olub, elədir. Onu o bizə verməyə niyə maraqlıdır? Məsələn, bəlkə də onlar səhər dil tapacaqlar, oğurluq işini ləğv eləyəcəklər. Amma qəzetə düşəndən sonra hamı maraqlanır, axı, o oğurluq işi vardı. O nə oldu?
Amma qəzetin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, əyalət mətbuatının ən böyük problemi çap məsələsidir. Masallıda mətbəə yoxdur və qəzet Bakıda çap olunur. Belə olanda isə əyalət qəzetinin çapı redaksiyası Bakıda olan eyni həcmli qəzetdən baha başa gəlir. Üstəlik texniki işlərin çoxluğu oxucuların operativ məlumatlar almasına mane olur.
Azərbaycan şəkilləri.
Əyalətdə mətbuatın zəifliyi həm də müxtəlif problemlərlə bağlı əhalinin maarifləndirilməsində çətinlik yaradır. Məsələn, quş qripi ilə mübarizədə. İlin əvvəlində ölkədə quş qripi tapılandan sonra Masallı rayonunda da ev quşlarının kütləvi qırılması halları olmuşdu, amma o vaxt hökumət bunun quş qripi xəstəliyi ilə bağlı olmadığını demişdi. Bəzi müstəqil ekspertlər və qəzetlər isə hökuməti məlumatı gizlətməkdə ittiham eləmişdilər. İndi vəhşi quşların Azərbaycana uçub gəldiyi bölgələrdən biri də Qızılağac qorxudur. Bu qoruq Masallı rayonuna bitişikdir. Ölkədə çöl quşlarının ovu qadağan olunsa da bəzi məlumatlara görə həmin qorğun ərazisində quş vurulur da, satılır da.
Qardaş, salam əleyküm. Bu toyuqları neçə verirsiniz?
Biri iki Şirvana.
Biri iki Şirvana.
Masallının Boradigah kəndindəki bazarda diri toyuq da satılır. Baxmayaraq ki, bu ilin əvvəlində Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra diri ev quşunun satışına qadağa qoyulub. Satıcılar dövlət baytarlıq xidmətinin qadağasından xəbərsiz olduqlarını deyirlər.
Tarzı yoxdur, quş qripi qutarmıyor. Quş qripi qutarmıyor.
Yox, qutarıb ancaq qadağanı götürmüyüblər.
Hələ qadağanı qonmuyor, bu məlumat gəlib çıxmıyor.
Quş qripi xəstəliyini yayan ev quşlarına, insana yoluxduran çöl quşlarıdır. Amma Boradigah kəndindəki bazarda çöl quşları da satılırdı. Mən müxtəlif çöl quşlarının düzüldüyü piştaxtaya yaxınlaşdım, amma quşları satan adamla söhbət eləyə bilmədim.
Quşları kim satır?
Təki yoxdur. Yazıra yoxdur, göz yoxdur.
Yəsi yoxdur.
Yəsi yoxdur. Yəsi yoxdur. Yəsi yoxdur. Yəsi yoxdur. Yəsi yoxdur. Yəsi yoxdur.
Hiss olunurdu ki, quş qripi ilə bağlı qadağalar bazar əhlinin ürəyincə deyil. Elə mənim bu məsələ ilə maraqlanmağımda.
Hansı doktordur, gəlsin burada bir dənə göstərsin ki, burada quş qripi var. Onu kim icad edir? Kim onu analiz edir? Kim də ona baxar?
Siz özünüzdən ehtiyatlanmırsınız ki, o xəstəlik burada yayılar.
Biz necə köynə adat kimi, nə yerdikə onu yeyir.
Çöl quşu da yeyir.
Çöl quşu da yeyir, ev quşu da yeyir, laf belə göl quşu da yeyir.
Rayon baytarı xidmətinin rəhbəri Şəfayət Ağayev bazarlarda əvvəlcə çöl quşlarının və diri ev quşlarının satıldığını inkar elədi, amma Boradigah bazarında gördüklərimizi ona deyəndə cavabı belə oldu.
Bir maddi durumla bağlı, indi evində bir iki cüt quşu varsa, çöl, ev quşu varsa aparıb bazarda satırsa bu mən elə bilirəm ki, bu minusal deyil. Mən belə başa düşürəm.
Baytarıq idarəsinin rəhbəri onu da etiraf elədi ki, quş qripi ilə mübarizə aparmağa təkcə baytarıq xidmətinin gücü çatmır. Kəndlərdə baytarıq məntəqələrinin sayı azdır. Rayonun 90-a yaxın kəndi var, məntəqələrin sayı isə cəmi 13-dür.
Yenidən bu bəla respublikada baş verə bilər. Yenə də atacaqlar baytarlığın üstünə, yenə də bir iki nəfəri çıxardacaq, deyəcəklər ki, bax belə gəldi, bostan belə get. Axı belə də yaramaz. Bu tək baytarlığın işi deyil.
Kimlər kömək eləməlidir?
Təbii ki, yuxarı təşkilatlar, təbii ki, rayon icra aparatı, polis şöbəsi.
İlin əvvəlində quş qripi ilə mübarizə üçün heç bir avadanlığı olmayan Masallı Baytarıq idarəsinə indi bir dezinfeksiya edici maşın və 5 ton kaustik soda verilib. Bunlar quş qripi tapılacağı halda lazım olan avadanlıqlardır. Xəstəliklə bağlı önləyici tədbirlərin az fayda verməsinin, çöl quşlarının və diri ev quşlarının satışının davam etməsinin əsas səbəbi isə rayon baytarıq idarəsinin rəhbərinin dediyi kimi kasıbçılıqdır. Amma bu elə birinci yerli əhali üçün təhlükə olan quş qripi ilə bağlı qadağaların pozulmasına bəraət qazandırmağa da haqq vermir.
Azərbaycan şəkilləri.
Masallı haqqında söhbətlərimizdə tez-tez kasıbçılıq məsələsinin üstünə gəlib çıxırıq. Az yaşlıların kəbinindən tutmuş quş qripinə qədər, amma nə qədər qəribə səslənsə də, Masallıda gənclər arasında işsizliyin geniş yayılmasının müsbət cəhəti də yox deyil. Mənim baş çəkdiyim Ərkivan kəndi də qədim yaşayış məskənlərindən də Azərbaycanda ən böyük kəndlərdəndir. 15 min nəfərə qədər əhalisi var. Bura vaxtı ilə Masallının mərkəzi olub. Düşməndən qorunmaq üçün qalası da olub. Ərkivan qalasının qalıqları indi də durur kənddə. Qədim sənətkarlıq növlərində yaşadanlar var.
Atam da bu sənəti deyib. Özüm də bu sənəti öyrənmişəm. Əmlərim də bu sənətkarlıq, əmi oğlanlarım.
Fərzullah kişi duluzçudur. Gildən müxtəlif qablar hazırlayır. Dipçək, piti qabı, ayran qabı, çölmək.
İşləmək ancaq qaloşla da, hə?
Deyilik, qaloş işləyir.
Əvvəl gil daşdan düyündən təmizlənir. Sonra kündələnir və ayaqla fırladılan dəzgahın üstündə ustanın əlinin toxunuşu ilə müxtəlif şəkillərə düşür. Usta Fərzullah deyir ki, nə qədər müasir qablar çıxsa da, yerli cəmaat saxsıya üstünlük verməkdə davam eləyir.
O suyu çəkir özünə. Qatığı bərk olur. Qatığı bərk olur, qəşəng olur. Özü ki, yeməli ləzzət verir.
Fərzullah kişi 40 ildir bu sənətlə məşğuldur. Sənətini iki oğluna da öyrədib.
Ağır sənətdir. Hə, ağır sənətdir, bir çətindir. Hər adam bunu dözməz. Bu sizin cavanda indi biraz gəzməyəcəni sevir. Biz də belə təbii ki, buna alışmışım.
Usta Fərzullahın oğlu Müşfiq duluzçuluqla 11 yaşından məşğuldur.
Ayrı bir işi olsa atarsan, bu işi gedib ondan məşğul olarsan, yaxşı bir işdə belə.
Görsən, atıb gedər Yusuf.
İndi bu da çətin çoxsa, bədən ağrın çox adam canı gedir. Soğuludur, üz deyirsən. Yoxsa atım qoymuyor, yoxsa mən çoxdan getmişdim. Ağır sənətdir.
Belə, Müşfiqin dədə-baba sənətini davam etdirməsinin bir səbəbi də Masallıda gənclər arasında işsizliyin geniş yayılmasıdır. Nə qədər qəribə səslənsə də. Amma istənilən halda bu 70 yaşlı Usta Fərzullahın ürəyincədir, tək onun emalatxanasından duluzçu dəzgahının səsi əski olmasın.
Əsas müştərilər kimdir? Lənkərən əsas, Lənkərini mən aparıram, orada verirəm, oradan gedir. Aparılı Moskva, Kiyev, Ukrayna, hamısı ki, hatta bütün yerə də bitibərini hamı gedir.
Azərbaycanlar alıb aparır,
hə? Bəli, Azərbaycanlar aparır.
Masallını tərk eləməyin vədəsi yetişdi, yəni söhbətimizin sonuna çatdıq. Masallı elə bölgələrdəndir ki, bura birinci dəfə gələn, mən bilməzdim Azərbaycanda belə gözəl yerlər var deyir. Sanki bildiyi, bələd olduğu bir şeyi yenidən özü üçün kəşf eləyir. Təbiəti və iqlimi kimi insanları da qonaqpərvər olan bu el haqqında Azərbaycan şəkilləri verilişinin bu dəfəki buraxılışında bələdçiniz isə mən idim, Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.